на хвалі Радыё Свабода. У Мінску 23 гадзіна, у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Мы працягваем праграму выпускам міжнародных навінаў «Сёння ў свеце». Паўночна-атлантычны звяз абверг інфармацыю, што авіяцыя НАТО, калі мінулай начы бамбавала шэраг аб'ектаў у Трыпалі, мелася забіць Муамара Кадафі. Прадстаўнік камандавання НАТО, італьянскі генерал Кляўдыё Габеліні, паведаміў, што апошнія рэйды былі скіраваны супраць камандных і кантрольных цэнтраў, якія ўлады Лібіі выкарыстоўвалі для абстрэлаў цывільных жыхароў. Габеліні адзначыў, што НАТО не ведае, ці жывы Кадафі. Сёння ж самалёты НАТО працягвалі бамбаваць лібійскую сталіцу Трыпалі. Раней прадстаўніца ААН заклікала спыніць ваенныя дзеянні для аблягчэння дастаўкі гуманітарнай дапамогі. Паведамляецца, што ўдары наносіліся па ўрадавых будынках, улучна з рэзідэнцыяй лібійскага лідара Муамара Кадафі. Еўрапейскі звяз сёння ўвёў санкцыі супраць 13 прадстаўнікоў сырыйскага рэжыму, адказных за гвалт супраць антыўрадавых пратэстоўцаў. Сярод іх няма прэзідэнта Башара Асада, але адзін з ягоных братоў адкрывае спіс. Магер Аль-Асад камандуе вайсковым дывізіёнам, які выкарыстоўваецца супраць дэманстрантаў. Усім 13 асобам забаронены ўезд на тэрыторыю еўрапейскага звязу, іхныя банкаўскія рахункі ў еўрапейскіх краінах павінны быць замарожаныя. У Сырыі ад пачатку масавых народных выступаў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада загінулі, паводле апошніх дадзеных праваабаронцаў, 757 цывільных жыхароў, затрыманыя тысячы людзей, калі 9 тысяч чалавек усё яшчэ знаходзяцца ў турмах. Былы міністр турызму Егіпту Зухэйр Гарана асуджаны сёння да 5 гадоў турмы паводле абвінавачання ў карупцыі. Суд у Каіры прызнаў Гарану вінаватым у незаконнай выдачы ліцэнзію на права працы ў турыстычнай галіне і распродажы дзяржаўных зямельных участкаў па заніжаных коштах. Страты, нанесеныя казне экс-міністрам, ацэньваюцца ў 51 мільён даляраў. Гарана ўжо другі міністр, які працаваў пры экс-прэзідэнце Хосні Мубараку, асуджаны пасля таго, як у лютым у выніку масавых хваляванняў Мубарак падаў у адстаўку. Пасля лютаўскіх падзеяў у Егіпце былі арыштаваны болей як 20 чалавек, набліжаных да былога прэзідэнта. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Улады Афганістану сёння заклікалі лідараў талібаў далучыцца да мірных перамовах, якія ініцыяваныя ўрадам краіны. У іншым выпадку, папярэдзіў афганскі віцэ-прэзідэнт Махамад Карым Халілі, талібаў напаткае лёс забітага ў выніку спецаперацыі ў Пакістане 1 траўня лідара Аль-Кайды Усамы бін Лядана. На паўночным захадзе Пакістану ў паселішчы Наўшэра правінцыі Пенджаб ля будынка мясцовага суду адбыўся выбух, у выніку якога загінула супрацоўніца паліцыі. Бомба, якая была закладзеная ля ўваходу ў суд, верагодна была падарваная пры дапамозе радыёкіраваных дэтанатараў. Другі загінулы мясцовы цывільны жыхар. Кіраўнік Міжнароднай федэрацыі футболу Сэп Блаттер заявіў, што шакаваны абвінавачаннямі ў карупцыі ў выканкамі ФІФА, які высунуў лорд Дэвід Трысман. Былы кіраўнік футбольнай асацыяцыі Англіі Трысман заявіў, што Расія перамагла Англію за права прыняць чэмпіянат свету ў футболі 2018 году, стае прычынай, што 4 чальцы выканкаму ФІФА былі гатовыя прадаць свае галасы. Ён таксама назваў імёны гэтых чыноўнікаў. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск